Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku putovanja kroz život jednog ili jedne od nas, žitelja Republike Srpske. Kao mlada zapazila je da izvjestan broj njenih vršnjaka olako prihvata izazove i učini nešto što bi u potpunosti prenerazilo njihove roditelje. Jedno vrijeme je odbacivala saznanje da je droga tu, među njima, mladima. Kada je spoznala svoju bezrezervnu spremnost da se bori sa pošastima savremenog doba, sa grupom entuzijasta osnovala je udruženje građana Viktorija. Banja Lučanka Sanja Stanić pridružit će nam se za nekoliko trenutaka.
Ne dam nikom da te diram.
kao što smo malo čas najavili, poštovani slušaoci, u našem studiju je Sanja Stanić iz Banja Luke, kojoj želimo dobro veče.
Dobro veče i vama i svim našim slušaocima.
Činjenica da ste direktorica udruženja građana Viktorija, što predstavlja pobjedu, opredijelila nas je da razgovor počnemo od ovog simboličnog imena. Koliko zapravo simbolike ima u ovom nazivu?
Pa evo, kao što ste već rekli, Viktorija, sam naziv, sama riječ znači pobjeda i negdje ja sam jedan, da kažem, od krivaca za to ime, pošto 2000. godine kad smo razmišljali, znači, da osnujemo udruženje ovog tipa, onda je negdje izrodila se ideja, sam razmišljala kako da damo naziv, pa obično to imate mnogo naziva različitih subjekata, kako da se zovu. Mene je negdje asociralo simbolično, znači razmišljajući u smislu čim će se primarno baviti, da je u centru zbivanja čovjek sa svim njegovim dimenzijama kojim želimo pomoći, i onda negdje asocijacija mi je bila da moramo pobijediti problem kojim želimo da se bavimo. Naravno, da li ćemo to svaki put uspjeti, ali tome težimo, i onda je negdje tako simbolično, da kažem, i nastao naziv Viktorija. I mislim, kad bih ponovo sad krenula od početka, da bi opet tim, da kažem, nazivom i tom negdje, tim razmišljanjem se vodila.
S obzirom na to da je riječ zaista o mladoj osobi, moramo konstatovati, odnosno moramo se zapitati, šta vas je to podstaklo i opredijelilo da pokrenete udruženje čija je misija prvenstveno suzbijanje zavisnosti, kao i stručni tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu, drogama i ostalim opijatima?
Pa evo, prije svega hvala vam i da kažem na komplimentu i lijepim riječima da se radi o mladoj osobi. Pa negdje prije nekih, evo, 15-ak godina, odnosno i više čak, pošto sam ja studirala medicinu, znači na medicinskom fakultetu imali smo predavanje na temu, profesor Ranko Škrbić je organizovao predavanje na temu narkomanija, i tu su bili stručnjaci koji su, da kažem, održali jedno izuzetno kvalitetno predavanje. Gošća je bila i magistrica Bernardica Juretić iz Hrvatske, koja je, da kažem, začetnik i pionir u ovom poslu u regionu i negdje jedan od mojih, da kažem, i mentora i učitelja ovom poslu. I samim tim negdje došla je ideja, izrodila se u razmišljanju da bismo nešto mogli ovdje da uradimo u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. I negdje tako, da kažem, korak po korak, osnovala se jedna kritična grupa ljudi. Tu je bio dr. Tibor Danelišen, tad u to vrijeme bila sam ja, znači i profesor dr. Ranko Škrbić, pa profesorca Nada Tešanović, pa tako bilo još ljudi i prijatelja Bernardica Juretić, znači koji su negdje pružili podršku, Irena Soldat Vujanović, i tako bila još nekolicina ljudi koji su pružili podršku da nešto može da se napravi, da bi trebalo. Naravno, kretalo se od same nule, šta krenuti, kako treba, pa smo se raspitivali. Ja sam jedan od osnivača, znači prije svega potrebno je formalno pravno da se to stavi, da kažem, na papir i u neke zakonske okvire. I onda smo tako od 2000. godine do 2002. godine radili smo predavanja u Novom Gradu i u Banja Luci, znači to su bila preventivna predavanja, tu sam bila ja, dr. Tibor Danelišen, dr. Dragan Đorđević, znači psihijatar, gdje smo imali različita predavanja preventivnog tipa u osnovnim školama. I onda negdje, znači eto, nakon nepune dvije godine, htjeli smo da to ne bude onako, da kažem, da se ide od škole do škole, jer to su pojedinci koji zaista, eto, da se malo priča, da kažem, ozbilji i formalizuje. I onda smo osnovali Udruženje građana Viktorija, znači koje je prvenstveno imalo za cilj da se bavi preventivnim suzbijanjem bolesti, zavisnosti, prije svega akcenat na narkomaniju, organizovanjem savjetovališta, kolektivnog smještaja tipa komune, odnosno terapijske zajednice. I svakako da, bez obzira na naš, tad je to bio entuzijazam, volja i želja, ali je tu potrebna bila i stručnost i podrška, i da se oslanjamo, znači, na nekoga. Tu nam je puna podrška pružena od strane magistrice Bernardice Juretić, koja je jedan od osnivača terapijske zajednice prve u Republici Srpskoj u Aleksandrovcu. I onda negdje smo, tako da kažem, jedan mali tim krenuo da radi jednu ozbiljniju priču od predavanja, pa onda 2002. godine nakon registracije Viktorije, znači onda smo krenuli sa projektom savjetovališta. Prvu podršku smo dobili kroz IBHI projekat, tad u to vrijeme otvaranje savjetovališta za bolesti zavisnosti na teritoriji grada Banja Luka, i tako smo negdje, da kažem, krenuli i počeli. Negdje meni je od samog početka, da kažem, bio cilj prije svega zašto se baviti tim? Jer bavite se nečim prije svega što malo ko želi da se bavi. Zašto? Ljudi ne žele da se bavi nečim što nemaju rezultat. Jer svi mi volimo kad nešto radimo da vrlo brzo imamo rezultat, da vidimo svoj uspjeh lični i profesionalni. Međutim, ovo je rezultat koji dolazi nakon mnogo, da kažem, godina, nakon mnogo uloženog privatnog, poslovnog, profesionalnog sebe. Morate se biti mnogo posvećeni i nikad ne znate kako će, koji će rezultat da bude. Međutim, kad težite da imate problem, da imate, ne znam, nešto čemu želite, da imate određeni cilj, vi onda morate sebe da pobjedite, da nadjačate, da razmišljate, da jednostavno za sve postoji rješenje. Samo je stvar na koji način pristupiti, kako, odakle početi i da ništa nije nerješivo. Naravno, u određenoj mjeri u kojoj se to da riješiti, u kojoj se to da popraviti, možda ne u potpunosti, ali svakako da se da. I ono negdje što je meni bilo, da kažem, fascinantno i možda neki moji počeci, bilo mi je, svi mi volimo, imamo, kao što sam već rekla, imamo problem ili bolest ili nije bitno, znači, i mi bavimo se određenim stvarima, imamo rezultat, a čovjek kad je u problemu, pogotovo kad je bolest zavisnosti u pitanju, najčešće narkomanija i alkoholizam, tu se svi gnušaju, tu se svi libe, nažalost i profesionalci. I onda negdje ti ljudi su odbačeni, te porodice se gledaju kao da su to građani drugog reda. To su prije svega osobe koje su, nisu bolesne, nego to iz hira i bez obrazluka i tako dalje. I to je nešto što je mene nevjerovatno, da kažem, motivisalo i s druge strane isprovociralo prije svega da pokažem da to baš i nije tako. Znači da se može, da se treba pomoći ljudima, naravno da ne kažem da ne pomažu sad, da smo mi jedini ili ja koji se bavimo i koji pomažemo. Sad je priča mnogo drugačija. Tad u to vrijeme je to bilo, da kažem, sasvim drugačije, nego da jednostavno to može da se desi bilo kome od nas. Znači svako može da se nađe u tom problemu. Prije svega narkomanija je bolest i prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti ona je bolest, ali se ne tretira kao takva, jer uslijed stanja svoje bolesti, ponašanja i posljedica koje se dešavaju najčešće određenim sukobima sa zakonom, onda se to smatra da su to kriminalci, lopovi, kradljivci itd. Svakako da to ima određenih, da kažem, momenata i određene opravdanosti, ali to je posljedica. Treba se baviti čovjekom kao individuom, tom porodicom, kako pomoći tim ljudima, kako im olakšati da izađu, da tako kažem, na pravi put, da tu svoju bolest ili problem profesionalci i ljudi koji žele zaista da nešto naprave, da pomognu, da ih usmire, jer ljudi prosto kad su u problemu izgube se u tom svom problemu, još naročito kad su odbačeni od svih, kad znaju naprijed da će biti dočekani na vrlo jedan ružan i neprijatan način, degradirajući način, da će biti, da kažem, diskriminisani. Još uvijek vlada velika stigma i diskriminacija, mada se mnogo toga i promijenilo nabolje, ali zaista sve je to nekako uticalo da kažem, e pa sad ćemo mi da pokažemo, i mnoga su svjedočenja to i dokazala i pokazala, znači da to mogu biti ljudi koji će taj problem ostaviti za sebe, koji će to biti dio njihove prošlosti, koje ne žele da se sjećaju. Svi smo mi ljudi, znači ima i lijepog i ružnog, i da je svaka ta osoba, svaki taj zavisnik osoba sa jednim problemom više, a ne manje vrijedan od mene ili bilo koga od nas.
Slušajući vas i imajući u vidu vaše iskustvo, sve ovo što ste do sada rekli me ne iznenađuje, zapravo u skladu je sa očekivanjem. Međutim, zaista moram iskazati veliko poštovanje, naročito kada je riječ o samim početcima. Tada ste imali, ako se ne varam, nekih 20 godina.
Da, to su, da kažem, početci koji su bili onako i izazov i zahtjevni su bili i nepredvidivi su bili.
Ali postoje svijest da narkomanija ipak u ovom društvu uzima maha. Već tada je postojala
svijest. Pa već sada, znate kako, ja sam uvijek razmišljala, ne trebamo pustiti nešto da bude epidemija, da imamo, ne znam, neku statistiku koja će nam ukazivati na alarmantnost, da se pali, ne znam, crvena lampica. Ako jedan čovjek ima problem, ja cijenim da mu treba pomoći. I znači, od te pretpostavke polazeći, jer svako od nas ne može svima pomoći, ali da svaki čovjek u bilo kom smislu, u bilo kojoj sferi, u bilo kom obimu pomogne jednom pojedincu, primjer radi, ne znam, u prodavnici ako pustimo stariju osobu ispred sebe, mi smo učinili dobru stvar i dobro djelo. To je sitnica, to je beznačajno, ali to nekom znači. Taj neko će se možda tog momenta obradovati, iako mu je možda jutro bilo jako loše. Primjer radi. Ja sam uvijek mišljenja i razmišljanja obraduju me i raduju me male stvari. I znači, ljudi trebaju na malim stvarima da čine velika djela. A sad ako mi učinimo neko veliko djelo, to onda, to je da kažem, jedan veliki nivo, pa svjetski nivo, mene to ne fascinira apsolutno.
Kako je reagovala vaša porodica? Kakav odjek su ove vaše aktivnosti imale u okolini? Kako su reagovali vaši prijatelji?
Pa s obzirom da ja imam dvije starije sestre, znači moji roditelji su mi uvijek pružali punu podršku, svakako da ih nije iznenađivalo jer ja sam negdje od malih nogu, da kažem tako, bavila sam se sportom, bavila sam se karateom, znači negdje od 7. godine. Ta upornost i strajnost u nešto, znači što postavim sebi, zadam kao cilj, znali su da ću uspjeti. Svakako da su imali određenu dozu straha, jer ipak to je nešto što, da tako kažem, nije bezazleno, vi se bavite tim jednim, da kažem, prije svega humanim poslom, sa entuzijazmom, sa voljom, sa željom, ali svakako da to ima i ovu jednu drugu stranu, znači ako pogledamo onu stranu, da kažem, nezakonitu, pa ih je više bio strah od da neću imati nekih neugodnosti, ipak sam ja, ne znam, i mlada osoba i djevojka. Međutim, ja iskreno da kažem, podrška je postojala, moji prijatelji, znači svi koji su me znali i poznavali, rekli su ti to možeš, to je to, znamo te, sigurno neće biti lako, i bilo je naravno pitanje da li si svjesna u što se upuštaš. Ja sam rekla da. Sve što je veći, da kažem, veća negdje poteškoća ili možda, pa ne bih rekla problem, to je meni izazov. Znači to je nešto što me onako motivisalo.
Gospođo Stanić, predlažem da sada čujemo jednu melodiju, a nakon toga ponovo nastavimo ovaj interesantan razgovor.
Ispraznila se duša kao da je ljuska poraha, od nje samo ostala. Ja mijenjao bih sebe, jer niko neće tvoje ime urezano tu na usnama. Bar da ovi koci popuste, jer predugo sam vezan, vezan samo za tebe, a ti me kupiš svaki put i ne daš mi da odem od tebe. Nemam sreće ja sa tobom, nemam sreće ja ni snage da ti kažem zbog. Nemam sreće ja sa tobom, nemam sreće ja ni snage da ti kažem zbog. Zauvijek. Zaznila se duša kao da je ljuska poraha, od nje samo ostala. Ja krenuo bih dalje, al sve me opet tebi vrati, i svaki put sve isto je. Bar da brže dani prolaze, jer predugo te nema. Nemam samo za sebe, a ti me kupiš svaki put i ne daš mi da odem. Sreće ja sa tobom, nemam sreće ja ni snage da ti kažem s Bogom. Nemam sreće ja sa tobom, nemam sreće ja ni snage da ti kažem s Bogom. Oh, sreće ja sa tobom, nemam sreće ani snage da ti kažem zbogom. Nemam sreće ja sa tobom, nemam sreće ani snage da ti kažem zbogom. Nemam sreće ja sa tobom, nemam sreće ani snage da ti kažem zbogom. Ispraznila se duša kao da je ljuska poraha ostala.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Sanjom Stanić, direktoricom Udruženja građana Viktorija iz Banja Luke. Riječ je o osobi čija je životna priča neobična, prvenstveno zbog toga što se opredijelila da pomaže, da traži i podstiče dobro u svakom čovjeku, da se bori sa pošastima savremenog doba. Gospođa Stanić, da podsjetimo naše slušaoce, Viktorija raspolaže smještajnim kapacitetom u Bastasima kod Banja Luke, gdje je zapravo komuna u kojoj je organizovan zajednički život i odgovarajući tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu i ostalim opijatima.
Viktorija, kao što sam rekla, znači pored tog preventivnog, znači sastavni dio je, znači prije svega korisnik nam je u centru i sama osoba ovisnik sa svim njegovim dimenzijama i članovi porodice. Znači Viktorija raspolaže kadrovskim kapacitetom koji pomažu, da tako kažem, odnosno rade i sa porodicom i sa pojedincem. Svakako da kroz rad savjetovališta, kroz rad terapijske zajednice, kroz rad drugih vidova pomoći. Mi imamo i u Doboju, i u Trebinju, i u Prijedoru stacionalne kancelarije, znači i drop-in centre i rad, znači, sa samim korisnicima, izuzetno dobru saradnju, da kažem, i sa zdravstvenim institucijama u tom domenu. Tako da sad ako govorimo iz ugla sadašnjosti, ta mreža i taj put je mnogo uznapredovao, to je sad jedan, da kažem, institucionalni nivo dostiglo i sam rad taj, znači, sa korisnicima nam je, da kažem, uvijek u centru pažnje i težimo da u skladu sa trendovima, sa onim što se dešava u regionu, da idemo malo ispred sistema, jer mi smo u mogućnosti kroz različite vidove projekata, kroz različite vidove inovacije, a pritom ne eksperimentišući, nego se oslanjajući na rezultate i na praksu i iskustvo što se dešava kod naših susjeda. Dakle, mi pratimo sve ono što ide i mislim da smo i sami samom društvu potrebni kao jedna karika, znači, sa našim načinom rada i našom metodologijom.
U široj javnosti postoji uvjerenje da je zavisnost bolest koja se ne može izliječiti, koja razara porodice i od koje se bježi. Ova tema je skoro tabu sadržaj od kojeg zaziru i dobri prijatelji.
Pa svakako da ne treba olako shvatati. Znači, narkomanija je prije svega sa svim svojim, da kažem, i uzrocima i posljedicama, svakako da je onako nešto od čega se svi gnušaju i u strahu su. S obzirom da je narkomanija hronična recidivirajuća bolest, to znači da nakon određenog vremena, određenih stepena terapije ili bilo kojeg vida medikamentozne ili socioterapije, postoji mogućnost ponovnog povratka, to jest takozvanog recidivizma, i to je nešto što se smatra neizlječivim. Ja uvijek volim reći da je narkomanija zalječiva. U kom smislu? Znači da se osoba može rehabilitirati, da se može osigurati kvalitetan način života i kvalitetan stil života, i nešto što će biti dio jedne, da kažem, onako prošlosti koji je bio iza, ali da treba nastaviti dalje. Znači, nikako ne posustajati, nikako nešto gdje treba padati u očaj, ali zbog velike stigme diskriminacije često, znači, sami korisnici, sami roditelji dođu u situaciju kad su već, da kažem, došli na dno, i onda to stvara jednu sliku, znači, očaja. Svakako što se ranije počne, da se više može i učiniti, da možemo imati bolji rezultat, da se prije osobi može pomoći, znači ne treba gurati problem po tepih. Ali opet kažem, s jedne strane mogu da razumijem, jer ljudi nailaze često na ne da kažem zatvorena vrata, nego na različite stavove i mišljenja, ali ja cijenim da ne treba, da čim procjene i vide problem da postoji, da postoji promjena u ponašanju kod djeteta, da treba potražiti stručnu pomoć, treba potražiti mišljenje i svakako da će to mnogo lakše. Sami ne mogu, bez obzira, znači koliko god se razmišljalo, ma mi to možemo sami, ja sam sigurna i ovom prilikom na neki način da kažem i apelujem i porodicama i roditeljima i samim ovisnicima, ne mogu sami bez stručne adekvatne pomoći, znači treba im podrška. Svakako da sad mi imamo i medikamentoznu terapiju i ovaj vid socioterapije, savjetovališta kod nas, mi smo uvezani sa Univerzitetskim kliničkim centrom, klinikom za psihijatriju i drugim zdravstvenim ustanovama, tako da je to sad mnogo, da kažem, drugačije. Znači primarno se gleda osoba, napravi se procjena, napravi se dobar terapijski, znači tok i terapijski plan i sad je to mnogo lakše.
Kakva su vam zapažanja kada je riječ o porodicama iz kojih dolaze zavisnici? Kakav je status tih porodica? Da li je riječ o bogatim ili siromašnim porodicama? Koliko su one funkcionalne? Odnosno, u kojoj mjeri su im narušeni porodični odnosi?
Pa znate kako, tu su različita iskustva. Znači, ne postoji pravilo da dolaze iz bogatih ili iz siromašnih ili da dolaze, ne znam, ranije je bilo negdje očekivanje da je sam zavisnik osoba koja, ne znam, ima dugu kosu, koja je zapuštena, neuredna, prljava i da je to osoba koja je zavisnik. Apsolutno, to nije tačno. Znači, svakako da imate takvih primjera, ali to su pojedinačni rijeđi slučajevi. Vi imate osoba koje su intelektualci, koje rade, koje obavljaju određene funkcije, gdje su, da kažem, zaposleni, ali da imaju problem, odnosno da je bolest zavisnosti uznapredovala. Dakle, nijedna porodica nije pošteđena, ali ono što bih ja istakla, često roditelji mnogo saznaju kad dođu kod nas o djeci i djeca o njima. Znači, jedni druge upoznavaju kod nas i to je u određenoj terapijskoj fazi, takozvana faza suočavanja. Znači, da se ne poznaju. Suština je da svoje dijete treba poznavati, treba mu posvetiti vremena. Ja znam da živimo u vrlo, da kažem, turbulentnom vremenu, brzom vremenu, gdje je borba za egzistencijom, za, ne znam, imati za sutra u svakom slučaju nešto što je, da kažem, primarno, ali s druge strane mislim da ne smijemo dozvoliti da budemo samo financijski i ekonomski oslonac svoje djeci u razmišljanju da li ćemo mu imati sutra za užinu, za hranu, za, ne znam, izlazak i slično, nego da ne smijemo zaboraviti taj emocionalni odnos. Znači, emocionalni oslonac djetetu, koliko god smo umorni, koliko god smo, da kažem, opterećeni različitim problemima, vremena za dijete da se sasluša, da se vidi šta je s njim, mora se naći i znači. Svakako da sve izlazi od porodice, sve potiče i tu se sve i završava.
Inače, stručna istraživanja koja su rađena u Bosni i Hercegovini i regionu ukazuju da su tinejdžeri najrizičnija grupa jer žele da probaju nešto novo, ali da budu prihvaćeni u društvu, da budu omiljeni.
Te mlade osobe, one žele da se razlikuju po nečemu. I ono što je jako bitno, bitno im je naglasiti, sad živimo u jednom vremenu komunikacija i tehnologija, znači gdje je sve dostupno, gdje sve informacije su dostupne, gdje mladi ljudi mnogo brže dođu do informacije, gdje vi njima ne možete na način zaplašivanja, pa droga je ovako djeluje, pa onako, kad oni dođu vama sa protuargumentom da je to koristi se u medicinske svrhe, da je lijek i tako dalje. Znači, s djecom treba biti iskren, otvoreno razgovarati i treba im govoriti, znači, ne znam, to je to tako i tako, ukoliko želiš to, evo, bit ćeš tako i tako, stvar izbora. Treba ukazivati povjerenje, treba raditi na izgradnji samopouzdanja, vrijednosti, na prevazilaženju određenih kompleksa. Svakako da je taj negdje period, da kažem, adolescencije, mnogo je veliki izazov. Samo dijete sebe upoznaje, sazrijeva, želi da bude primijećeno, da bude drugačije, da bude dominantno. Znači, škola, vršnjaci, simpatije, to je jedan normalan razvojni period, ali kojem trebaju roditelji da priskoče, da mnogo ulože u dijete, da kažem, riječima, komunikacijom, jer najčešći problemi, kad ste pomenuli u porodicama, znači to je taj problem u komunikaciji. Znači, ne postoji ta zdrava komunikacija, znači sjesti, zajedno razgovarati, zajedno provesti vrijeme bar za nedjeljnim ručkom, ako se ne može svaki dan, jer kad ko dolazi iz škole, sa posla i tako dalje, ali mislim da treba, stvar je vremena, razgovora, i svaki roditelj svoje dijete kad dobro poznaje, on je sigurna sam, znači u svakom momentu u mogućnosti da mu pomogne.
S obzirom na to da ste u borbi protiv zavisnosti o alkoholu, drogi i ostalim opijatima, posvetili ste se, dakle, kao mlada osoba. Koliko je ovaj rad obogatio vašu ličnost? Koliko vam je zapravo pomogao da izgradite vlastitu ličnost, prvenstveno u karakternom smislu?
Pa znate kako, ja prije svega u svom, da kažem, bližem i daljem okruženju niko nije u mojoj porodici imao, da kažem, problem, odnosno susretao se, tako da me ničim to nije prije svega motivisalo ili možda negdje usmjerilo, nego jednostavno, kao što sam rekla na početku našeg razgovora, znači prije svega nešto da se uradi, nešto da se pomogne, da krenemo od malih stvari, da se uradi nešto, ne da kažem drugačije, nego možda isto, ali na drugačiji način, sa drugačijim pristupom. I negdje u svemu tome, kao što ste rekli, znači sam taj rad sa takvim osobama svakako da vas kao ličnost izgrađuje ili vas, da ne kažem, troši. E sad, vi morate sebe izgraditi i očuvati. Ne možete se staviti u ulogu pojedinca kojem želite da pomognete, ali svakako ne možete ni da budete, da kažem, hladni kao stijena da vas određena priča ne dotiče. Tu mnogo morate u sebe ulagati profesionalno i lično kako biste sebe očuvali, da sad je to, da kažem, moderni i stručni izrazi prevencija burnout sindroma, sindroma sagorijevanja, znači gdje vi profesionalno nakon određenog perioda dođete u situaciju da ste zasićeni, da to su sad određeni, postoje određeni simptomi kad dođete u tu fazu. Međutim, ono što je bitno i što je meni negdje uvijek, znači taj problem koji imate pred sobom ili ne znam osobu, sa svojim timom, ja imam sjajan tim ljudi sa kojim, da kažem, radim i sarađujem, kolekcije koje radi, znači sa korisnicima, porodični psihoterapeuti, psiholozi. Znači izuzetno jedna dobra radna atmosfera gdje vi jednostavno sebe morate da izgradite, morate da sačuvate na način da osobi koje pomažete ne dođete u situaciju da ste zamijenili uloge, da vi plačete zajedno s njim. Ne možete ostati hladni, ali morate sebe očuvati. Jer činjenica je da mu sutra nećete moći pomoći ni njemu, a nećete moći ni sebi. Da nadjačate sebe da biste mogli pomoći drugom.
Dozvolite nam ipak da budemo konkretniji. Koliko vas ovaj posao oplemenjuje i da li ste u odnosu na raniji period postali bolja, principijelnija, srećnija osoba, duhovno bogatija? Možete li to reći za sebe?
Pa ja mogu reći ovo sve što ste vi pobrojali, mogu samo da potvrdim, potvrdno da se izjasnim. Svakako da svaki profesionalni uspjeh je i vaš lični uspjeh, vi to doživljavate da ako ste pomogli drugome, da ste vi plemenitija osoba, da ste pozitivnija osoba, da ste kvalitetni, da možete da radite, da doprinesete, da usrećite pojedinca ili porodicu ili možda neki širi krug. I znate, meni se dešava, ne znam, ako su u vrijeme praznika postoji određen krug ljudi, znači za koje vremenom, naravno, ne da kažem zaboravite, ali ih ne stavljate u primarni plan, kad pošalju poruku ili nazovu i kažu, ne znam, da čestitaju praznike, vi znate zbog čega ja to radim. To vam je nešto što ostaje i to su ljudi koji nakon 10 godina ne zaboravljaju da ste njima u tom momentu značili. Vjerujte mi da svaki put onako bez obzira na osobine, jer sam ja vrlo onako da kažem principilna osoba, istrajna, poprilično i tvrdoglava, moram priznati, ali mislim da je doza toga upornosti i istrajnosti potrebna, pogotovo u ovom poslu, a inače u svakom drugom. Negdje kad se sjetite, niste ni svjesni, ja to minoriziram, znači sebe ne veličam, cijenim da sam obična jedna osoba koja želi možda pomoći na bilo koji način sa onim čim ja raspolažem, ali s druge strane vi onda vidite da ste vi zaista nekom pomogli, da se neko vas tad sjetio ko ste možda na tolike stotne kilometara udaljeni, ali on se sjetio vas u tom momentu. Naravno da su to jako lijepe stvari, ili ne znam, kad vas nazove i kaže, ne znam, moj sin je dobio blizance, ja to želim da podijelim prvo s vama. Ili ne znam, pozove vas, da kažem, na svadbu ili tako nešto.
Zaista,
tako da tad vas emocije ponesu bez obzira, evo i mene sad da kažem, ne treba ih ni kriti. To su neke lijepe pozitivne stvari, koliko god ste jaki, ipak ste ljudi. Jer kad je neko, da kažem ja, kad je neko bogat u kom smislu, mi kad kažemo bogat mislimo financijski, ali ja ne smatram, ja smatram da je duhovno bogatstvo i plemenitost mnogo veća, da je to mnogo veće, da kažem, i da je ta jedna čestitka meni mnogo vrednija od, ne znam, bilo koje, da kažem, druge satisfakcije, jer zato što znate da je to iskreno i da je to istinski i da ste vi tad tom čovjeku koji je bio u toj, da kažem, fazi nemoći, možda odbačen od svih, da ste mu vi pomogli.
A on to nikada neće zaboraviti.
Da, on to neće nikada zaboraviti. Zaista, mada ja to nastavim onako na jedan, da kažem, ovaj malo šaljiv način, da kažem pa dajte, nemojte o tom, dajte ovaj, o nekim drugim stvarima. Međutim, to ljudi na pozitivan način doživljavaju i to nije apsolutno, znači nije nešto čega žele da se sjećaju. Jer svakako da jednostavno ljudi treba da nastave svoj život, to nije nikakva tragedija. To je kao kad smo, što ja kažem, preležali smo male boginje i idemo dalje. Znači nije to sad nešto čega treba da vas prati svaki dan, u svakom momentu, kroz cijele generacije i naredne decenije. Mislim, nema potrebe za tim, to je nešto što ste riješili, što je iza vas da. I vi nastavljate dalje, nema potrebe.
Evo, uz ova lijepa sjećanja sigurno uklopit će se još jedna melodija nakon koje ćemo nastaviti razgovor.
Tvog jutra kad si otišao, kiša se stapala sa suzama,
poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas da je gost emisije Dobroveče čovječe Sanja Stanić. Osoba koja se uhvatila u koštac sa zavisnošću i koja vodi udruženje Viktorija iz Banja Luke, u okviru kojeg je organizovan centar za stručni tretman i pomoć zavisnicima. Gospođo Stanić, nesumnjivo je da posao kojim se bavite zahtjeva veliko zalaganje i kada je riječ o ekonomskom funkcionisanju i organizaciji rada komune udruženja, kao i tretmanu zavisnika, težini njihovog životnog puta i stramputice, kao i odgovornosti koju preuzimate onoga časa kada oni dođu u komunu. Koliko vam vremena i energije onda ostaje za vlastiti život?
Pa znate kako, to je dio mog života. Ja jednostavno taj dio poslovnog ne mogu da odvojim od privatnog. Svakako da posao ne nosim kući u smislu da sad ne znam ide se sa tim teretom, sa tim nečim. Posao je posao, privatno je privatno, ali to je sastavni dio mog života. Ja ne mogu podvući crtu i kažem ne znam, moje radno vrijeme je od do. E sad tu posao ostaje u kancelariji, ja izlazim i sad je ovo privatni život. Znači ja to ne mogu. Posao je da kažem moj život. Svakako da utiče, vjerovatno možda moj privatni život bi bio drugačiji, međutim ja imam sina od 7 godina na kojeg sam izuzetno ponosna, jednog prekrasnog dječaka, prvačića i učenika prvog razreda osnovne škole Dositej Obradović, i zaista moram da kažem da ovaj dio puta koji sam prošla do sada, pošto zna čim se bavim, šta radim, moj sin je upoznat sa o svemu što ja radim, i jednostavno kad čujete osobu koja vam kaže tako malo biće, mama ja želim jednog dana da radim s tobom, da radim kod tebe, ja kažem pa dobro, pa zašto sine? Pa zato što ti pomažeš ljudima. I on je sam sad prepoznatljiv i uglavnom ljudi kad ga sretnu, ne znam, bilo gdje, mnogi ga poznaju i kažu, ne znam, on se zove Sergej, pa Sergej je zaista poseban, pa Sergej je drugačiji, pa ovako, mada ja to ne volim da se ističe, znači jednostavno zbog samog djeteta, da sebi, znači u svom odrastanju ne smatra da je drugačiji od ostalih, može biti drugačiji po dobrom, po humanom, ali treba da se uklopi, da kažem, u jednu sredinu, jedan prosjek svojih vršnjaka i drugara, ali s druge strane to vam daje na nečemu, jer vidim po njegovim osobinama da je sklon da pomaže. Na primjer, evo primjer, jedna anegdota, ne znam, jedan stari gospodin ide preko ulice na pješačkom i ja kažem, a pa kako ovaj deda ide polako. Ja kažem, mama, pa nemoj tako, pa to je već vrijeđanje ljudi, pa možda je on bolestan, pa ne može. Znači ima tu, da kažem, osjetljivost i možda preosjetljivost, znači tu emociju i senzibiliranost, što mene jako, da kažem, ispunjava. Tako da sam moj, da kažem, poslovni put i ovaj dio posla utiče, ja smatram, pozitivno i na ovaj dio privatnog. Ne smatram ni u jednom momentu da sam uskraćena za bilo koji dio privatnog. Ja sam vrlo ispunjena osoba, jako sretna osoba, i jednostavno cijenim da je moj život je moj posao i moj posao je moj život. Tako bismo rekli.
Pojedina, naravno, zanimanja omogućavaju da se sa završetkom radnog vremena svi poslovi ostave u radnom prostoru. Da li vama vaš posao to dozvoljava? Možete li se, uslovno govoreći, isključiti iz životne priče koju ste čuli upravo tog dana od jednog zavisnika kojim ste, dakle, tog dana bili posvećeni? Mogu li se zaboraviti nečije ruke koje se krše dok se priča ta teška priča, ili možda nečiji bespomoćan pogled i očekivanje prosto čuda?
Meni je posao zadovoljstvo, i vi kad radite ono što volite, vas to ispunjava. I vi razmišljate i vas prati samo kako da to uradite na najbolji mogući način. Ne postoji šablon, ne postoji, znači, metod. Naravno, u određenim stvarima da, ali svaka osoba je za sebe, individualni pristup svakoj osobi, i to moji saradnici jako dobro rade, dakle svaka osoba se gleda za sebe. I kad svakom pojedincu, članu porodice priđemo na drugačiji način, vi ćete nekoj porodici uliti povjerenje, nije to lažno povjerenje i lažna nada, ali ćete im popraviti dan da kaže, došli ste na pravu adresu, pomoćemo vam, niste sami, nemojte smatrati da ste odbačeni, ne morate nam davati puno ime i prezime, primjera radi, možete nas nazvati kad god vam to zatreba, vi ste učinili puno. Vi ste te ljude učinili trenutno srećnim, učinili ste da oni mogu da se oslanu, i naravno kad zadobiju povjerenje vas, onda je najmanji problem da oni postanu dio sistema, da oni dobiju institucionalno povjerenje. Tad nije problem ni sramota, ni bilo koga od tih ljudi da se jave na kliniku za psihijatriju koja ima izuzetno dobro odjeljenje, izuzetno velike profesionalce i stručnjake, gdje mi zajedno, znači to nekako ide bezbolno, to ide vrlo, da kažem, u jednom dobrom duhu, timski, sa željom kako da se određenoj osobi pomogne, odnosno kako da se nađe najbolje rješenje za prevazilaženje određene situacije i poteškoće za svaku osobu. Svakako da ne možete očekivati da je uvijek to, da kažem, uspješno. Mnogi odustanu, ali mi nastojimo, znači, maksimalno da motivišemo ljude, da ukažemo da ne trebaju odustajati, da ne trebaju posustajati, da treba pokušati, da jedno odustajanje, odnosno pad, ne znači da je to tragično, da je to završeno. Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Ja to uvijek kažem. Znači, treba znati, smoći snage kako ustati i nastaviti dalje. Sebe pobijediti, svoju slabost nadjačati i krenuti dalje.
Gospođo Stanić, kao mlada osoba uhvatili ste se u koštac sa velikom pošasti današnjice, sa zavisnošću. Niste uzmakli pred izazovima koji su vam stajali na putu. Očigledno je da imate jasnu viziju i kada je riječ o budućnosti.
Što se tiče budućnosti, ja iskreno negdje imam viziju da svojim radom, svojim doprinosom, svojim ulaganjem, da kažem, povjerenja i negdje saradnje i izgradnje mojih saradnika, imam jedan dobar tim. U svakom momentu, ukoliko bi moje bilo opredjeljenje da se bavim nečim drugim, da se posvetim nečemu drugom ili možda jednostavno u jednom momentu ne budem sebe više vidjela korisnom u ovom poslu, znam da ljudi mogu nastaviti dalje. Treba ulagati u druge, treba graditi i druge oko sebe, ne treba biti sebičan i škrt na znanju, na iskustvu. Ja sve dijelim sa svojim saradnicima, ulijevam veliko povjerenje i jedni druge bodrimo i oslanjamo se jedni na druge. Mi radimo u kontinuitetu kao jedna, da kažem, nevladina organizacija, evo već 15 godina, odnosno 13 formalno pravno, da smo u kontinuitetu sa 14 stalno zaposlenih i preko 60 saradnika. Izvolite. Svakako da to trenutno obezbjeđujemo kroz projekte i da smo dio jednog velikog projekta, programa Globalnog fonda u Bosni i Hercegovini, ali naravno da nemate određene kapacitete, da nemate određene reference, ne biste ni mogli biti dio tog projekta. I bez obzira na raniji period negdje gdje sam onako poprilično, da kažem, skromno gledala na sve te stvari, cijeneći da ne trebamo se nametati, ja mogu da kažem da sad sav ovaj posao izgradio me na način da sad razmišljam, gledamo sad s ponosom, napravili smo nešto što je dobro za ovo društvo, gdje smo pomogli mnogima, gdje smo pomogli bez mnogo, da kažem, podrške. Vi kad ste na budžetu, vi tad ne razmišljate. Vi znate da imate sredstva da raspolažete. Da. Mi ne možemo raditi na način da zatvorimo vrata i kažemo, mi nemamo sredstava za sutra. Mi smo tu za ljude i moramo biti stalno. I jednostavno, sav taj trud i rad i razmišljanje, ja vidim da se isplatio, da svakako da uvijek može bolje, da ne kažem da smo mi sad nešto napravili mnogo, ali cijenim da smo napravili korisnu stvar. Ako smo jednom čovjeku pomogli, ja cijenim da smo napravili mnogo, da je to veliko bogatstvo, a bilo ih je zaista mnogo više.
Slušajući vas, ne trebam se čuditi nimalo podatku da je uspješnost u komuni negdje oko 95%. To je podatak koji sam pronašla ovih dana.
Jeste, znači program rada, mi radimo po programu Čovjek, znači koji, eto i sam program po kojem radimo, stavlja čovjeka, da kažem, u centar zbivanja sa svim njegovim dimenzijama i svakako da govorimo o procentu uspješnosti onih koji su završili program u terapijskoj zajednici. Naravno da od, ako imate prosim, evo, da bi bilo jednostavno našim slušaocima za razumjeti, ako imate 10 osoba, od tog negdje 7 osoba će, da tako kažem, odustati. 3 osobe su koje će nastaviti dalje. Od te 3 osobe 94% je uspješnost da će uspjeti. E sad, šta to znači? To ne znači da je sad program u terapijskoj zajednici, što ja volim da kažem i pojednostavim, kao vojska, odslužio je svoje toliko i toliki period i sad je to to. Ne, bitno je šta je uradio na sebi. Znači, bitno je šta je uradio na sebi, kakve su promjene u ponašanju, kakve su promjene razrješavanja svih situacija, svega onog što je prethodilo tom da se sad nalazi. Znači, ali to je ipak veliki procenat. To je ipak zaista veliki procenat i to nije samo ta jedna osoba, jer vi imate tu i primarnu porodicu, imate i bliže srodnike i dalje srodnike, tako da zaista to je mnogo veći broj ljudi.
Gospođo Stanić, kada biste ponovo mogli da birate životni put, da li biste odabrali upravo ovo čime se bavite?
Sigurno da bih odabrala ovo čime se bavim. Mislim da bih poželjela na isti način da sve prođem, jer ono, sve poteškoće na koje nailazite, koje vas ne slome, one vas ojačaju. Ono što meni daje veliku energiju, snagu i satisfakciju, to je moj sin koji je izuzetno jedna pozitivna, mlada, mala, da kažem, osoba koji je pun snage, pun energije, koji voli prirodu, voli čovjeka, voli sve ono što je pozitivno, što je zdravo, pun je ljubavi i ja sam sav svoj, da kažem, i život i životni put posvetila njemu i cijenim da veliku ću stvar napraviti u tome što će od njega, težim ka tome da postane jedan veliki čovjek, dobar čovjek koji bez obzira na sve svoje vrline, na svo svoje bogatstvo, cijenit će čovjeka kao čovjeka, kao dobru osobu, da cijeni da je to najveće bogatstvo kad imate dobru osobu pored sebe. Kad imate malog čovjeka, a sa velikim osobinama, sa dobrim osobinama, koji ne gleda materijalno, koji ne gleda financijski. Naravno da je to egzistencija i da je to nešto što je neophodno. Svi mi znamo, ako možemo mi biti empatični i biti humanisti, ako mi nemamo sutra da obezbedimo osnovno, to je onda zaista nešto, da kažem, smiješno pričati o tome. Ali ja ne mislim u tu krajnost. Ja mislim da... Svi mi kad počinjemo da radimo, ne trebamo zaboraviti ni za 10 ni za 20 godina ko smo bili, šta smo bili. Ne postoji idol, niti jedna toliko velika osoba u društvu, šire, koja je postala svojim rođenjem to što jeste. Sve se to stiče. Svi su se rodili od par kilograma i poslije su postali dobri ili loši ljudi. Uspješni i neuspješni, to je relativno. Šta znači da sam uspješna? Šta me čini uspješnom? Ja to uvijek postavljam sebi. Znači, uspješna sam onoliko koliko mogu sebi omogućiti, omogućiti drugima, pomoći sebi, pomoći drugima i biti, da kažem, sretan, običan čovjek sa svim osnovnim potrebama, zahtjevima, prohtjevima. Svi mi imamo potrebu za hranom, za garderobom, za onim osnovnim krovom nad glavom. To je nešto što treba. Sve ostalo mislim da ide u neku drugu krajnost, jer niko od nas ne živi vječno. Imamo svoj početak, imamo svoj kraj. To je tako sasvim normalno. Niko nije pošteđen, niko tu nije iz pozicije moći da kaže ja sam vječan. Svi smo mi obični mali i mislim da se u tom životu kojim raspolažemo i životnom vijeku trebamo oslanjati jedni na druge, da čovjek čovjeku bude čovjek, a ne čovjek čovjeku vuk. I negdje ja cijenim da je to jedna vrlina svih dobrih ljudi i ja se uglavnom družim, da kažem, sa... Moji svi prijatelji su jako pozitivni, jako dobre osobe, dobri ljudi. Ne kažem da nemaju problema i poteškoća, svi mi to imamo, imam ih i ja, to je sasvim normalno. Ali susrećemo se i suočavamo se na način da je to jedan sastavni dio života i da uvijek postoji bolje sutra.
Gospođo Stanić, bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala vam lijepo za gostovanje u programu Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu i samo želim poručiti svim našim slušaocima da ne posustaju pred bilo kojim problemom, da sebe pokušaju pobijediti, da pokušaju nadjačati sebe i za sve postoji rješenje.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, gošća emisije Dobroveče čovječe bila je Sanja Stanić, direktorica udruženja građana Viktorija iz Banja Luke. Drage naše, dragi naši, završavajući emisiju Dobroveče čovječe, nadamo se da ste nam i ove zimske večeri ukazali povjerenje zajedno sa članovima vaše porodice. Uz ta pomalo zaboravljena porodična okupljanja, koja su neprocjenjiva, stičemo veće međusobno povjerenje. Sa iskrenom željom da vam porodica bude najveća radost i topla oaza, pozdravljaju vas. Ton majstor Dejan Šušić. Muziku birao Igor Divljak. Urednica i voditeljka Dragica Vukalo.
Radio Republike Srpske.